Dobrý deň, vitajte pri rádiách. V dnešných vyznaniach si vypočujete informácie o občianskom združení Sieť vzájomnej pomoci, ktorá sa venuje ľuďom v núdzi v meste Pezinok. Vyberieme sa aj do krajiny vychádzajúceho slnka do Japonska. Predstavíme vám ho očami Hany Dušákovej z Japonskej národnej turistickej centrály. Do časového priestoru relácie zaradíme aj tému o stále obľúbenejších farských charitách. Pri počúvaní relácie vás vítajú hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Mám rozprávkový dom s vysokou strechou, kde si pod nebom a nikto netuší, ako sluší, ako ti sluší tá obloha v tom ovzduší, tak blízko hviezd a oblakov. Mám rozprávkový dom, ten dom je celý tvojim zrkadlom a nikto netuší, ako zlatý súmrak prší na tvoju tvár v tom ovzduší. Som tajne tvojim otrokom. Ja mám rozprávkový dom, to stojí tu, kde si za morom, a je v ňom nebo, zem a noc a deň, len ty ho nepoznáš, a predsa všetkému ty jediná sa podobáš. Mám rozprávkový dom s vysokou strechou, kde si pod nebom a nikto netuší, ako sluší ti v očiach jasňa, ktorý práve zhasína, uzhasína.
V meste Pezinok pôsobí občianske združenie Sieť vzájomnej pomoci. To stojí pri matkách, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii. Pomáha im vybaviť právnu podporu, hľadá bývanie, prácu, škôlku či pripravuje s mamami ich životopisy. Dobrovoľníci združenia denne rozvážajú adresnú pomoc do sociálnych bytov, ubytovní či krízových centier. Za vznikom združenia stojí pôvodne módna navrhárka pani Renáta Gafar.
Pomáhame im úplne so všetkým. Vlastne keď matka je tyraná a má malé dieťa doma alebo veľké dieťa a nevie odísť z tej domácnosti, lebo stále v tom začarovanom kruhu nemá financie na to, aby odišla. Bojí sa manžela, vlastne trpí to všetko a jej dieťa sa na to pozerá a ona nemá sil, nemá peniaze, financie, proste nevie, len tak nemá kam ísť. Takže nie je to len, že sa dostane do krízového centra, čo je vie vlastne a poskytnúť aj na sociálnom oddelení, je vedia nájsť krízové centrum, ale zasa aj keď vyjde odtiaľ, väčšinou tam ženy nechcú ísť, ale keď aj vyjdu z toho krízového centra, tak my zabezpečíme ubytovanie, takže vlastne hľadáme bývanie, idem na internet a hľadám bývanie bez depozitu, lebo keď nejaká organizácia stojí za tou matkou, tak skôr jej dajú vlastne to bývanie bez depozitu. Tým, že vlastne my nie sme podporovaní ani mestom Pezinok, 4-krát som dávala o dotáciu, ale nás nepodporili ani centom. Nevzdávam sa, lebo vlastne už 5 rokov toto robím a veľmi sa mi darí v tom, pretože je strašne veľa dobrých ľudí, ktorí vlastne pomáhajú, sa zapájajú do tohoto. Pomáhame im samozrejme s oblečením, potravinovú pomoc, všetka pomoc ide adresne. Viem im doporučiť vlastne aj termín urobiť právnu pomoc, čo je veľmi dôležité, o čom vlastne ani nevedia veľa matiek, pretože existuje právna pomoc od štátu a niekto na to má nárok. Pomôžu tej matke s rozvodom, s pridelením dieťaťa, starostlivosť. Niekedy majú také, že si potrebujú vysporiadať majetky a tak podobne, takže to veľmi pomáha. Potom vlastne pomáhame im nájsť škôlku, doktora napríklad. Niekedy sa na mňa obráti matka, ktorá nepatrí vlastne pod Pezinok, alebo napríklad je trošku ďalej, nejakých 20 km od Pezinka a nikto jej nevie pomôcť, tak sa na mňa obráti. A samozrejme, že pomôžem, bez toho by som nejak tabulkovo to rozdeľovala. Tým, že som sama matka, sama som samoživiteľka, takže viem, čo vlastne taká matka potrebuje. No ale to je to, že aj neveľa žien má takú tú silu. Stále je to taká veľká opora. Všetky matky, ktorým som pomohla, Úplne všetky sa osamostatnili, sú podnikateľky, pracujú, alebo si robia pedikúrsky kurz, alebo proste robia masérku, ale sú už postavené na vlastných nohách, majú kľudný život a to vlastne najdôležitejšie pre tie deti, aby žili s matkou a tešili sa zo života, pretože každé dieťa má právo a si zaslúži mať pekné detstvo.
Čo vás motivovalo k tomu, že ste sa začali venovať práve tejto komunite ľudí a pomáhať im?
Ja som mala taký second hand exkluzívny v Pezinku, ktorý som mala 4 roky. A vlastne bol to tovar na komis. A mne, keď zákazničky priniesli tovar, ktorý sa nepredal, tak boli také sklamané, že nevedia, čo s tým majú urobiť. Že kde majú hľadať ten kontajner. Tak vlastne ja som im povedala, že nemám s tým problém, že ja sa o to postaram. A keďže veľa mamičiek, tak to chodili, pozerali, že na vešiakoch vonku tie lacnejšie veci, takže som im to dala zadarmo a strašne sa tešili. A vlastne to začalo strašne baviť, že vlastne takto zadarmo, tak potom aj pre deti oblečenie a chcela som potom nejako sa s niekým spojiť, ale mi poradili, že aby som si založila občianske združenie, pretože tie pomoci som už naozaj, že ja som tam za butiku mala taký priestor a tam som robila charitu, tam som to mala plné oblečenia pre deti porozdeľované, tam som mamičkám robila, som ich líčila, mala som tam kočku, ktorá zabezpečovala, že make-up, ako hairstyle a vlastne ja som modná navrhárka, čiže ja som ich aj obliekala zadarmo, nastajlovala. Potom tá žena vlastne taká, keď ona prišla prvý raz, ktorákoľvek a videla som ten smutok na nej, že niekto by to aj dal proste, že ne. Ale ja som vedela, že čo vlastne, jak sa tej žene zmení život, takže ja som sa toho nebala. Kde je vôľa, tak tam sa proste dá všetko.
Len sám stáť v objatí chladných srdc, kde niet viet nádej. Môj pán čaká ma s vrúcným srdcom, no neviem nájsť, kde je toľko silný, čo prebýva v dušiach odovzdaných, plánu zmeniť svet, znova lásku nájsť odhodlaný. Sila ducha v nás otvorí brány krajších dní, keď každou večný spev radostný, nech každá tvár zahorí svetlom všetkých krás, ktoré práve mňa len zútra duší silný, čo prebýva v dušiach odovzdaných, plánu zmeniť svet, znova lásku nájsť odhodlaný. Nech sila ducha nás otvorí brány krajších dní, keď každom z nás zazie hlas večný spev radostný, nech každá dva
Našim hosťom je aj naďalej pani Renáta Gafár z občianskeho združenia Sieť vzájomnej pomoci v meste Pezinok.
Napriek tomu, že nemám žiadne financie, žiadnu podporu, možno pred 3 rokmi nás podporila nadácia a nám dali 3000 eur na potraviny pre mamičky a firma nás podporila tento rok 3000 eurami, takže nám to veľmi pomohlo. Okrem toho možno nejaké 2%, možno nejakých 500 eur dokopy za minulý rok, čo bolo prvý raz. Co veľmi teším, lebo naozaj je to obrovská pomoc tým, že nie som expert na tie dotácie, neviem to tak perfektne vypisovať aj tým, že som ináč vzdelaná, ale vôbec mi to nevadí, pretože tá najväčšia pomoc prichádza práve od tých ľudí, od tých obyčajných ľudí, od tých matiek, kde vlastne cez Facebook vyhľadávam pomoc. A vlastne napíšem tam nejakú výzvu, že hľadáme napríklad oblečenie pre 5-ročné dieťa alebo ubytovanie pre matku s dvoma deťmi. A vlastne mňa kontaktujú ľudia a chcú pomáhať, lebo vidia, oni si pozrú ten profil na Facebooku, že sieť vzájomnej pomoci. A oni vlastne sa veľmi tešia, že môžu poskytnúť pomoc a bez toho, aby oni hľadali, že komu by pomohli, lebo im je ľúto vyhadzovať veci. Oni sa tešia, že to dajú niekomu, ale nemajú s tým robotu, že ja to celé zorganizujem. A tak vlastne sme sa rozrastli, že už mám cez 50 dobrovoľníkov, ktorí vlastne pracujú samozrejme zadarmo so svojimi autami, rozvažujú potravinovú pomoc. Pán William Ragan, ktorý vyhral myslím minulý rok aj predminulý Srdce na dlani, tak akože strašne zlatý človek, on stále tie potravinové banky preberá a my ako organizácie si to berieme. Je to úžasné, lebo vlastne ono mu ušetrí ten čas. A je mi ľúto, že to teraz není, lebo som sa tešila, že konečne spoznám, lebo s ním spolupracujem vlastne 3 roky a iba po telefóne sme sa párkrát počuli, keď sme niečo riešili s potravinami. Niekedy mu posielam nejakú mamičku, že z východu, proste tuto odniekadiaľ, že nemám taký dosah, že nemám tu ľudí, že proste môj sen je urobiť to po celom Slovensku, lebo tie matky naozaj dostávajú veľkú pomoc. Vidíte, ja nemám ani priestor, ja to robím doma na chodbe, robím to dole v garáži, že majiteľ Panorámy vlastne, ktorý ma videl v noci, jak sme robili potravinovú pomoc, že vlastne príde dobrovoľník s plným autom, zjeme potravin a teraz prídu ďalšie auto, príde pani farárka, táto berie iným, každý berie proste na svoju stranu, do Budmeric. Mám potom dobrovoľníkov z Zahorskej Bystrici, mám Vlaďku Bystru, ktorá vlastne mi koordinuje Bratislavu, Zahorskú Bystricu, Most pri Bratislave, proste mamičky, ktoré sú dokonca v Rajke, ktoré sú všade v okolí. A sú to väčšinou mamičky, ktoré majú buď postihnuté dieťatko. By ste neverili, že ešte keď máme to dieťa zdravé, tak je to veľký dar, ale keď má postihnuté dieťa a nemá peniaze ani, že nemá vlastne fakt ani čo mu dať jesť, tak je to veľmi smutné. Koľkokrát robím zbierky pre babetka na mliečka, že nejakú korunu, nejakých 20 eur mi tam niekto dá, ale fakt je to strašne málo, aby som potrebovala, aby niekto, proste ja som sem prišla hlavne preto, aby som sa zviditeľnila, možno sa mi to nepodarí, ale keby sa mi to podarilo, tak vlastne tie matky by naozaj dostali pomoc. Ja som bola v podobnej situácii, dokonca v zahraničí, a videla som vlastne v Norsku, ako v krízových centrách pomáhajú tým matkám. Na vlastnej koži som to zažila, viem, aké to je odísť s kočikom a s kuframi a s dieťaťom na rukách. A vlastne, keď nemáte žiadnu pomoc, nemala som tam mamu, nemala som tam známych nikoho. A videla som, oni by mi dali právnika, dali by mi škôlku, bývanie by mi dali prácu. Ale ja som prišla radšej na Slovensko za mamičkou. A potom vlastne s mamičkou a s dcerkou. Dcerka mala 10 rokov a Minka. Sme založili toto občianske združenie. A veľmi sa z toho fakt teším, lebo keď vidím tie matky, že sú sebestačné, že sa postavia na vlastné nohy, len ma akože mrzí, že neviem pomôcť každému. Boli z nadací Ponty sa pozrieť na mňa pani riaditeľky, neviem, ktorá bola riaditeľka a druhá veľmi dôležitá pani, lebo som písala žiadosť asi pred 2 rokmi, ale že vraj som mu zle vypísala, že som na veľa strán, že pomáham aj to, aj to, aj to. A že to je veľa, lebo ja vlastne som aj tým deťom robím také výlety, že zo zoologickej zahrady sa nám podarilo lísky dostať, nejakých 50 kusov, myslím, že to bolo. Tak som ich vlastne dala aj do krízových centier našim mamičkám. Proste sa snažím tým matkám s deťmi urobiť takú zábavu, proste aby nemysleli na to, aké to je, lebo nie je to len tak, že proste príde matka a teraz jej poviem, dobre, tu sa ubytujete a dovidenia. Dokonca do krízových centier nosíme kočiky, postielku, keď potrebujú, že keď je nejaká mamička v krízaku, lebo sú to väčšinou matky, ktoré už potom vedia, že ma môžu kontaktovať kedykoľvek.
Opäť mám zhrnuté zo stola niečo, rodí sa od znova. Vrecká prevrátim, ja sa nestratím, vášni žiť neodolám. Opäť mám kopu snov, idem do boja, chvíle váhania, postoja. Srdce nezradím, ja sa nevrátim, túžby sa rozhoria. Lebo žiť, tvoriť, milovať je heslo dní, tak prosím nezabudni, že život sa každý deň kráti. Môžeš získať aj stratiť, no len nezabudni na to heslo dní. Žiť, tvoriť, milovať. Opäť mám zhrnuté zo stola, vnútro vyzliekam dohola. Slovom nemlátim, som neprehratým, cesty sa mi roztvoria. Opäť mám kopu snov, idem do boja, všetky zábrany razom povolia. Staré nezvrátim, ja sa nestratím, vážne žiť neodolám. Lebo žiť, tvoriť, milovať je heslo dní, tak prosím nezabudni, že život sa každý deň kráti. Môžeš získať aj strátiť, zabudni na to heslo dní. Žiť, tvoriť, milovať je heslo dní, tak prosím nezabudni, že život sa každý deň kráti. Môžeš získať aj stratiť, no len nezabudni. Žiť, tvoriť, milovať.
Aj po hudobnom osviežení sa rozprávame s pani Renátou Gafar z občianskeho združenia Sieť vzájomnej pomoci v Pezinku.
Teraz momentálne jednej mamičke odobrali trojročnú dcérku v Rakúsku napríklad a bol to víkend, takže ja som obvolávala, všade, kde som mohla, no obvolávala. Ja som v podstate vypisovala maily, komunikovala som s ňou cez ChatGPT, samozrejme, lebo však nie som právnička, ale je tam veľa informácií, ktoré vlastne zabranili tomu, že keď som kontaktovala ako organizácia, tie rakúske orgány, nemčine, viem síce nemecky, maturovala som, aj som žila v Rakúsku 10 rokov, ale predsa tá nemčina nie je taká nejaká taká právna, ale keď sa chce, tak sa dá, no proste posielala som ešte nejaké doklady, ktoré podpísala ako matka, lebo ja som nemohla, keďže ju nezastupujem, že to dieťa, ona ešte stále bojuje o ňo, lebo mala nejakú právničku medzi tým, to si vypýtala nejakých 10 000 eur, teraz ona chudera, ja som jej povedala, že to vybavím zadarmo, ale ona chcela, že rýchlo a už je to pol rok a tú dcerku stále nemá. Ale hlavný krok bol, že ako organizácia som tam písala, hneď som kontaktovala sociálku, myslím z Malackách to bolo, a oni vlastne už videli, že aha, tak tuto niekto stojí za to ženou, lebo ona je z domov. Myslím, že z domova, nejaká babka ju vychovávala, že nemá ani muža, teraz sa už vydala. Ale že sú tu naozaj také prípady, že takto Centrum právnej pomoci nám pomáha vlastne takto zadarmo. ako pomáhať zadarmo tým matkám, nie mne, ale ja im vybavujem, že im tam vybavím termín, vlastne informujem ich, že na čo všetko majú právo. A potom už právničky pomáhajú v tom. Potraviny máme pravidelne, ktoré dobrovoľníci dovažajú. A na chodbe už nerobím ten neporiadok s vecami, lebo je to zakazané, že tak je to protipožiarná ochrana a tak, takže to sa nesmie, ale už to mám tak zariadené, že keď potrebuje nejaká matka oblečenie, tak jeden dobrovoľník to bere domov, potom tam vlastne prídu mamičky, tie si tam vyberú, takisto aj tie potraviny. My nemáme priestor na to, nám mesto nič nepomohlo. Naozaj, 3 žiadosti som tam písala každý rok. Vidia, že ja dokonca na Zumberske, kde sú sociálne bytovky, tam dovážam akože potraviny a ne, akože nepodporili ma, tak mi to príde také, že podkopávanie nôh. Ale nevadí, ako však som tu pre každú matku, ktorá potrebuje, ktorá sa ocitne v takej situácii. Ja mám takú jednu veľkú výzvu pre podnikateľov alebo pre nejakých ITčkárov, pretože moja sieť vzájomnej pomoci je veľmi rozsiahlá a ja ju veľmi chcem rozšíriť do celého Slovenska a potom do celej Európy a do celého sveta nakoniec. A je to tak, že keby mi niekto pomohol s aplikáciou, na čo ja samozrejme nemám peniaze, keby niekto sa ponúkol, hej, na tú pomoc tej aplikácie, že sieť vzájomnej pomoci, kde je vlastne darca a žiadateľ, nestojí to ani štát, nestojí to žiadne priestory, že stojí to vlastne iba vedenie tej apky a vlastne ja už by som dala bližšie podrobnosti, lebo strašne to funguje, ľudia darujú a nemusia vyhacovať, vlastne by sa toľko neplitvalo, by sa nevyhacovalo a vlastne našla by si aj matka nejaká z východu, by si našla aktovku pre deti, našla by bicykel a to iba tým, že by tam vlastne dala tak, ako máte napríklad nejaké badu alebo na hoteli, keď chcete ísť na booking, tak si zadáte na aplikácii. A dnes ja mám skúsenosti, že aj tie mamičky, čo nemajú peniaze, tak majú ten mobil s internetom, takže by to veľmi fungovalo.
A čo vám dodáva silu? Lebo teda naozaj popri svojej práci to asi robíte všetko, tú charitu.
Som to robila doteraz možno 8 hodín denne, celý čas. Len tým, že ma nikto nepodporil, tak ja som vlastne si založila zoznamovaciu agentúru. A teraz mám vlastne už mesiac otvorené biorezonančné centrum v Pezinku. Sa snažím proste zarobiť, aby som vlastne vedela ďalej sama si pomáhať a tým matkám. V podstate žiadna nejaká taká tá väčšia pomoc, keď si zoberete, že tých 5 rokov a vlastne koľko matiek, koľko detí, tak krízové centrum napríklad majú 30 klientov a tých tam majú rok, alebo teda pol roka a potom musia odísť, čiže ja zase tej matke pomáham. Keby som mala na to, že aj napríklad nejaké financie, tak by som vedela aj, alebo aspoň tých dobrovoľníkov, keby sa spojili so mnou nejakí dobrovoľníci, ktorí by vlastne, alebo mesto Prešov napríklad, tak ja by som vedela aj tu urobiť takú pobočku, lebo naozaj taká matka nemá ani na mlieko, je to veľmi smutné, že tie detičky fakt si zaslúžia, aby mali čo jesť, aby mali bezpečie. No a čo mi dáva silu, však samozrejme Boh.
To je až neuveriteľné, že ste sa tou charitnou cestou dali, napriek tomu, že ste vraveli, že teda vy ste modná návrhárka.
Ano.
Že by ste mohli niekde len si kresliť, všiť, chodiť na modné prehliadky a vy sa venujete ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, že nemajú nikoho niekedy.
Asi tak tým, že vlastne som samoživiteľka, od kedy dcerka mala rok, takže som sa ťažko prebijala, keď sa mi podarilo, som mala 3 práce, aby som vlastne dostala hypotéku a som to všetko dala, hej, keď ma všetci odhomerali, ale tam stačí mať tú silu a niekedy tá matka nemá tú silu. Ja keď je vlastne dám istotu, že to spolu zvládneme, že pomôžem vo všetkom, hej, tak ona vie odísť aj od toho muža, ja jej nájdem prácu, vypracujem jej životopis. Po väčšinou sú to jednoduché mamičky, ktoré fakt iba sú doma s deťmi a keď majú dve malé deti, je ťažko ich niekto zamestná. A ja som si s tým všetkým prechádzala, preto ja som si ten butik vtedy otvorila, keď dcera ešte chodila do škôlky. A vlastne tak som sa do toho dostala, že mamička ma vlastne dotovala, povedzme, že tých 5 rokov mi pomáhala s hypotékou a so všetkým, pretože vedela, že ja neviem od tohoto odísť.
Takže dúfajme, že naozaj tá pomoc príde, aby ste mohli vypomáhať ďalej.
Presne tak, no, tak takí ľudia, ktorí by radi pomáhali, tak som tu a môžeme sa spojiť.
Horami, lúkami, tou našou dolinou, so slnkom na tvári nevzdať sa svojich snov. srdca mi odomknúť aj skryté komnaty. A navzájom chytiť sa, keď sme už ustatí.
Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies.
Len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
Pomedzi pastviny, stromy a aleje, prekážky pred nami sám Pán Boh odveje. Otratiť nedám sa pádom či mudrinou. Zrazu sa mení svet, keď letím krajinou.
Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies. Len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
Navštívil krajinu vychádzajúceho slnka Japonsko, isto sa vrátil očarený týmto východoazijským štátom. Japonsko je známe svojou jedinečnou kombináciou tradície a moderných technológií. Tvorí ho súostrovie tisícok ostrovov, pričom najväčšie z nich sú Honšu, Hokkaido, Kyushu a Shikoku. V krajine nájdete najvyššiu horu Fuji, ale aj množstvo ďalších prírodných krás. Môžete ochutnať sushi, ale aj ďalšie jedlá. Krajina má bohatú históriu cisárstva a jednoznačne sa oplatí ju spoznať. Ako sa do Japonska dostaneme, nám povie Hana Dušáková z Japonskej národnej turistickej centrály.
Musí sa letecky, bohužiaľ zatím neexistuje z Prahy přímé spojení. Pokud sa bavíme o tom, jak slovenští turisté by sa mohli dostať do Japonska, najjednoduššie dojet do Vídne a z Vídne z Austrian Airlines existují přímé lety, anebo s přestupem kdekoliv v Evropě. Pokud se bavíme o českých turistech, tak zvažujeme odlety z Prahy, tam zatím bohužel přímý let není a musí se letět s jedním přestupem kdekoliv v Evropě. Aerolinky, které mají lety do Tokia, jsou třeba Lufthansa nebo Air France, KLM přes Holandsko a další. Nejkratší letovou dobu má Finnair, který využívá letový prostor severně na severní Sibiř a ta trasa je nejkratší. Pokud pomineme teď situaci v Perském zálivu a arabské aerolinky, kde opravdu je nejisté, jak to dopadne, tak bych radila jako přímé spojení bezproblémové v této době právě třeba Korean Airways přes Seoul, takže Praha-Seoul, anebo přes Taipei, China Airlines, Praha-Taipei a buď Tokio, anebo Osaka. Tyto aerolinky, korejské i tajvanské, mají výhodu v tom, že neletí jenom do Tokia, ale mají lety i do dalších mnoha japonských destinací, takže je možné doletět do Tokia a zpáteční let plánovat buď z Osaky, nebo z Fukuoky na Kyushu, nebo třeba z okinavského města Naha, případně z města Sendai v severním Japonsku, nebo některé mají lety i do letiště Chitose, což je blízko Sapora a využívá se právě pro cestování na Hokkaidu, na nejsevernějším ostrově.
A po Japonsku se tiež dá letecky, alebo byste odporučali skôr si prenajať auto a takto navštěvovat jednotlivé pěkné města?
Záleží, kam se chystáte, auto úplně nedoporučuju, protože města mohou být ucpaná, mohou být dopravní zácpy a mnohem více toho uvidíte, když budete využívat veřejnou dopravu, která v Japonsku funguje výborně, takže v těch velkých městech metro, systémy městských doprav, jako je monorail, železnice a příměstské vlaky. A pak samozřejmě Shinkansen, který patří do systému Japan Railways, japonských železnic, a pokud člověk chce cestovat více extenzivně, je možné využívat i různé typy zlevněných permanentek na Shinkansen, které pak vám umožňují cestovat i 7 dní, 14 nebo 21 po sobě jdoucích prakticky po celém Japonsku všemi vlaky, které patří do sítě Japan Railways a týká se to i Shinkansenových spojů, anebo můžete využívat jiné menší příměstské vlaky, lokální spěšné vlaky, kterými se snadno dostanete do okolí Kyoto, Nary, Osaky a dalších nejznámějších míst ve všech regionech. Kromě toho existují i nízkonákladové aerolinky, teď jsou různé značky, třeba Peach Airways nebo Jetstar nebo další, které spadají pod japonské aerolinky a ty potom nabízejí lety mezi Tokiem, Osakou, Okinavou, Sapporem, severním Japonském, jižním Kyushu a dalšími destinacemi.
Odporučáte radši si zvolit nějakou agenturu alebo cestovnou kanceláriu kvůli pohodliu, alebo je to vhodná destinace i pro takých osamotěných potulkárov?
Záleží, co preferujete. Samozřejmě, pokud někdo chce mít všechno zařízené a jet pohodlně, tak může využít služeb různých poznávacích zájezdů cestovních kanceláří. Je potřeba se podívat na to, jak je velká ta skupina, jakým způsobem je vedené to cestování, jak moc je intenzivní ten program, zda třeba příliš anebo příliš málo, to už je na zvážení každého, kdo co preferuje, jaký cestovní styl a jak musí zvážit samozřejmě, jaké zkušenosti má ta cestovka, jak ten průvodce se tam vyzná a co všechno je součástí programu. Tam pak musíte počítat s tím, že se budete muset přizpůsobovat samozřejmě ostatním členům skupiny, takže kdo má ten čas a chuť se věnovat přípravě, tak myslím, že si může trasu naplánovat i sám, pokud se domluvíte základní angličtinou, nemusíte se určitě vůbec bát sami cestování do Japonska. Japonsko je velice bezpečná země, všichni, kdo tam pracují ve službách, v dopravě, v informačních centrech, jsou opravdu velice nápomocní a velice ochotní a připravení na turisty. Dokonce Japonsko, jak se připravovalo na tokijskou olympiádu, tak byly udělány velké změny, které pomohly právě zahraničním cestovatelům. Bohužel olympiáda se úplně neuskutečnila pro diváky, ale Japonsko a hlavně Tokio a další města nebo Osaka, která se chystala na Expo loni, udělala velké změny právě v tom, aby cestování bylo příjemné pro cestovatele, kteří nemluví japonsky, takže se základní angličtinou se dá, jsou orientační nápisy všude ve vlaku, v metru, v latince, existují různé aplikace, které vám pomůžou, jako Google Translate, kterými se vlastně přímo domluvíte japonsko-anglicky simultánním překladem online, anebo se využívají možnosti, že pomocí fotoaparátu, mobilu načtete jakékoliv japonské znaky, třeba jídelní lístek v restauraci a máte okamžitě překlad do angličtiny nebo slovenštiny a dalších jazyků. A jinak, pokud tedy máte čas se věnovat přípravě, tak si můžete podívat právě třeba na naše oficiální stránky japan.travel, kde v různých jazycích se dají stáhnout elektronicky brožury na veškeré regiony v Japonsku. Jsou tam praktické rady, jak třeba koupit tu permanentku, kterou jsem zmiňovala na japonské železnice, nebo jak využívat městskou veřejnou dopravu a jsou tam návrhy různých tras a itinerářů a v jakém období co navštívit, kde třeba jsou různé festivaly nebo slavnosti a cestovatelé, pokud mají ten čas, který do toho mohou investovat, tak za nižší náklady si mohou cestu naplánovat vyloženě podle sebe a Japonsko si tak užít i sami.
Gasuki des Ongaku wo aishite mas Ongaku de anata no kokoro si ruky, bielý, černý, žltý. Podáme si všetci ruky, nech život lepšie chutí. Podáme si všetci ruky, bielý, černý, žltý. Podáme si všetci ruky, veď zem sa pre nás krúti.
Naďalej zostaneme v Japonsku. Našou rozhlasovou sprievodkyňou je Hana Dušáková z Japonskej národnej turistickej centrály.
Keď ste už spomenuli ten jedálny lístok, čo je také typické jedlo v tom Japonsku? Či je toho viac?
Je toho spousta. Napadne vás sushi na prvním místě, ale není to zdaleka jenom sushi, které samozřejmě je tam výborné a velice dostupné. Nemusí se jednat jenom o luxusní restaurace, ale velice kvalitní sushi si koupíte i v každém supermarketu. Využíváme teď i toho, že japonský jen je na historicky nízké úrovni, takže i pro nás zdaleka nejsou nákupy ani restaurace nedostupné v Japonsku. Ale pokud byste se mě ptala, co běžný Japonec konzumuje denně, tak to není sushi, to je spíše specialita, ale každodenní jsou různá nudlová jídla založená na nudlích soba, což jsou pohankové nudle nebo nudle pšeničné, které se nazývají udon, a další typy nudlí jako rámen, které se servírují jako samostatné jídlo, připomíná to řekněme polévku, různě ochucenou s různými masovými nebo zeleninovými přílohami. Japonsko je země obklopená mořem, takže samozřejmě mořské plody a ryby super čerstvé a v prvotřídní kvalitě dostanete bez problému. Pak můžete vyzkoušet třeba různé sladkosti ze zeleného čaje, anebo celosvětový hit čaj matcha, praškový čaj matcha a zelený čaj v různých podobách.
Když vás tak počúvám, tak asi je to úplně celkom zážitok jíst do krajiny vycházejícího slunka.
Určitě ano a určitě doporučuji, nemusíte se té cesty bát, je to opravdu mnohem jednodušší, než třeba bylo před 10 lety. Ta země je ráda za zahraniční turisty a snaží se právě jim to cestování co nejvíce usnadnit. Takže pokud máte čas věnovat se té přípravě, můžete sami se podívat na zdroje, které jsou dostupné, nebo i kontaktovat třeba zástupce této japonské turistické agentury, která pracuje v různých zemích, většinou při japonské ambasádě nebo konzulátu, kde i pracovníci na místě na té ambasádě jsou schopni vám poradit s cestováním do Japonska a trasu si sami naplánovat a užít. Je to země velice bezpečná, kde mají takové heslo, že zákazník je na prvním místě, že zákazník je pro nás Pán Bůh, takže opravdu se k vám takto i chovají a pokud jste tam jako zahraniční turista, jsou velice pohostinní a ochotní.
Víme, že jednotlivé krajiny mají trošičku také odlišnosti v té kulturné alebo tradicionistické oblasti, například v Bulharsku opačně kývu hlavami, áno, nie a podobně. Jsou nějaké odlišnosti v porovnání s našou kulturou, českou či slovenskou v Japonsku?
Myslím, že se nemusíte bát nějakých velkých odlišností. Co třeba vás zarazí, když cestujete vlakem veřejnou dopravou, tak je ticho, že nejsou hluční, cení si toho, že každý si hlídá svůj soukromý prostor a je třeba špatně se hledí na to, když byste telefonovali ve vlaku nebo nahlas si vykládali ve vlaku a rušili ostatní. Vždycky na prvním místě je respekt k druhým, k potřebám druhých lidí, takže i za cenu toho, že třeba nebudu zrovna telefonovat ve vlaku, není také úplně slušné třeba jíst jídlo na ulici, to se odehrává v restauracích nebo vevnitř a jinak není za stolik pravidel, na která bychom si museli dávat pozor, takže člověk se nemusí bát a nějaké základní pravidla, třeba koupání v termálních lázních, ze kterého někteří zahraniční turisté mají obavy, tak jsou informace k tomu vždycky dostupné, jaká je ta základní etiketa a co dodržovat a člověk z toho nemusí mít obavy.
Zkuste nám poradit teda také ty prvé místa, které bychom určitě mali spoznat.
Tak samozřejmě, pokud plánujeme cestu první do Japonska a chceme poznat to hlavní, asi se budeme držet památek v blízkosti Tokia a v blízkosti Osaky a Kyoto, což jsou největší města Japonska, zároveň dobře dopravně dostupná. V okolí Tokia můžeme navštívit třeba významnou památku UNESCO, což jsou šintoistické svatyně v Nikko. Ty se nachází v předhůří japonských Alp, takže si můžeme užít jak krásnou přírodu, trekking a hiking, především v podzimním období, kdy je tam krásně zbarvené javorové listí a barevné stromy, a zároveň navštívit svatyně, které jsou historicky významné, protože je to mauzoleum a místo posledního odpočinku jednoho z nejvýznamnějších japonských šogunů, vojenských vládců, takže kdo má rád japonskou historii nebo třeba četl knížku Šogun nebo film, tak právě ta historická postava, která je předobrazem té románové postavy, spočívá tedy právě v Nikko, které je dobře dostupné 2 hodiny vlakem od Tokia a dá se tam snadno dojet na jednodenní výlet. výlet. Další takové lokace v okolí Tokia jsou třeba město Yokohama, moderní město s mnoha muzeí a různými mrakodrapy, které umožňují úžasné vyhlídky na Tokijský záliv i na horu Fuji, která je už relativně blízko Yokohamy. Na horu Fuji samozřejmě také se dají dělat výlety, ať už přímo na výstup na horu Fuji, který je poměrně náročný a koná se jenom v létě, tam je povoleno lézt nahoru jenom v červenci a v srpnu, jinak do konce dubna, anebo potom už od začátku října, tam většinou bývá na vrcholku sníh a ten výstup je nebezpečný, ale můžete horu Fuji pozorovat i právě z nížin, z okolí jezer, které se nachází v okolí hory Fuji. Na severní straně Fuji je to takzvaných 5 jezer pod horou Fuji, Fujikoko, a naopak na jižní straně je Národní park Hakone, kde se dají dělat jednoduché výlety na vyhlídkových lodích, lanovkách a jednodušší pěší vycházky, kdy můžete horu Fuji pozorovat z dálky.
Hanou Dušákovou z Japonskej národnej turistickej centrály spoznávame túto krajinu vychádzajúceho slnka.
Druhý region, ktorý sa nabízí k cestování do Japonska, je tzv. Oblast Kansai, což je střední část ostrova Honšu, ktorá zahrnuje ta nejznámější historická centra ako Kyoto, Nara, případně Osaka a další velká města jako město Kobe nebo Okayama. A potom dále pokračovat podél pobřeží Honšu až třeba do Hirošimy, která je také dobře dostupná a dá se navštívit i jako jednodenní výlet z Osaky, pokud využíváte Shinkansen. A doporučuji určitě alespoň týden věnovat té oblasti Kansai a poznat ty největší historické památky a kulturní památky Kyoto, anebo právě třeba města Nara, anebo Osaku, než budete třeba z osadského letiště odlétat domů. A potom, pokud byste měli zájem o další cestování do Japonska, už mimo davy turistů a právě tam, kam třeba se Evropané nebo cizinci ze západu nepodívají tolik, může být třeba jižní Kyushu právě, anebo což je třeba oblast Kagoshima, anebo potom už jižní ostrovy, které také patří k Japonsku, a to je souostroví Okinawa, které nabízí krásné počasí ke koupání během celého roku, lze říci, a perfektní lokality na šnorchlování a potápění a krásné pláže, a přitom ostrovy z Okinawa jsou snadno dostupné nízkonákladovými aerolinkami z Tokia. A nebo naopak, kdo má rád přírodu a treky, divočinu a také termální lázně, hodně jich najde třeba na severním ostrově Japonska, což je Hokkaido, kam dnes se dostanete i Shinkansenem přímým spojem z Tokia. Za 4 hodiny ujedete téměř 1000 kilometrů a dostanete se až na ten nejsevernější japonský ostrov, kde zase i ta příroda, i kultura je jiná než zbytek Japonska a nabízí právě možnosti pro ty, kdo mají rádi přírodu.
Ten ostrov Hokkaido, odtiaľ pochádza Hokkaido, ktoré poznáme, tú tekvicu Hokkaido?
Pěstuje se tam také, nevím, zda úplně odsud pochází, protože ona se pěstuje i v jiných regionech, ale je to tak, ano, Hokkaido vlastně na rozdíl od toho Japonska, které klimaticky spíše spadá do subtropického pásu většinou, tak Hokkaido má klima podobné střední Evropě. Opravdu sice je více severně, ale Hokkaido, tam najdete plodiny jako kukuřice, obilí, pastviny, dobytkářský, mléčný průmysl a právě třeba i pěstování zeleniny, jako jsou melouny nebo ty dýně, kterýma je Hokkaido známé, ale není to rozhodně ten jediný produkt z Hokkaida. Kdybyste se zeptali, co je typické pro Hokkaido, tak většina Japonců vám řekne mléčné výrobky, to znamená sýry, mléko, jogurty a zmrzlina výborná a potom také pivo. Všichni znají pivovar Sapporo, který je právě v hlavním městě Hokkaida.
My si s Japonskom spájame preto všetkým vyspelú techniku, ale venuje se třeba za aj poľnohospodárstvu alebo nejakým iným oblastiam tak intenzívne?
Také, áno, ale Japonsko oproti třeba naší krajine má problém v tom, že ta krajina je velice hornatá a že tam nenajdete moc velkých ploch, kde by se dalo intenzívne zemědělsky pracovat. Tyto regiony jsou třeba na severu v oblasti Tohoku, která je na severním okraji nebo severní části ostrova Honšu na sever od Tokia, kde jsou prefektury jako třeba Fukushima nebo Yamagata, kde se pěstuje vyhlášená japonská rýže, na kterou je potřeba hodně velká plocha a zahlažovaná pole, takže to uvidíte tam, anebo právě to Hokkaido, které má velký prostor a není ta oblast tak zastavěná jako ten největší ostrov Honšu, kde na Honšu máte více jak třetinu z toho ostrova, je velice hornatý terén a ten relief neumožňuje nějaké intenzivní zemědělství a navíc ta oblast na pobřeží Tichého oceánu je prakticky zastavěná a urbanizovaná od Tokia na jih podél celého pobřeží až po tu aglomeraci Nagoji a Osaky, Hirošimy až do Fukuoky na Kyushu.
To obrovské množstvo vedomostí, ktoré máte, vyplýva z čoho? Vy ste tam študovali alebo tam žijete?
Ne, v Japonsku nežiju trvale, ale díky tomu, že jsem studovala japonská studia japanologii na univerzitě v Praze a pracuji jako japonská tlumočnice a průvodkyně, měla jsem možnost tam být mnohokrát jako průvodkyně cestovních kanceláří s turisty, kteří měli právě zájem o poznání Japonska a měla jsem možnost tam studovat a strávit semestr na univerzitě v Tokiu.
A keď se tam vracíte, které jsou vaše nejoblíbenější místa?
Nedokážu říct jedno, je velice těžké vyzdvihnout jedno, protože každý ten region, každé město je charakteristické něčím jiným a i když jsem měla možnost procestovat opravdu intenzivně Japonsko za posledních 15 let od Hokkaida až po Okinavu, osobně mám ráda asi ta venkovská místa právě. Samozřejmě, kdo jede poprvé, tak chce určitě navštívit ty nejznámější památky, jako hrad Himeji nebo památky v Naře v Kyotu v Tokiu, ale když už máte více času, tak doporučuji třeba právě ten region středního Japonska, japonských Alp, jako prefektury Gifu a Nagano, kde můžete dělat treky, pěší vycházky v horách a užít si tam právě přírodu, klid a můžete se tam vracet znovu na stejné místo v různých ročních obdobích, právě ať už na sakury nebo v létě, kdy všechno je zelené, anebo právě třeba na krásné podzimní listí, takže když osobně mám čas, tak asi bych zamířila někde do oblasti regionu Nagana a okolí právě do oblasti, kde začíná to předhůří japonských Alp a vyrazila bych někam do přírody.
farských charitách ste už vo vysielaní Rádia Lumen počuli. Stále viac farností chce byť ľuďom, ktorí to potrebujú čo najbližšie, a tak sa v nich postupne kreujú tieto formy pomoci núdznym. Farské charity vznikajú v rámci diecéznych charít. Riaditeľ grécko-katolíckej charity Prešov Peter Valiček.
Mosty charity bola aktivita, ktorú sme urobili v roku 2018, keď sme mali založenú prvú farskú charitu v Okružnej, a po jej vzore sme chceli zakladať ďalšie farské charity, tak sme zorganizovali ešte spolu s vladykom Jánom Babiakom v seminári grécko-katolíckom v Prešove stretnutie vladykom Jánom s vedením charity našej dieceznej, a podarilo sa nám spolu pozvať a aj prijali účasť všetci dekáni, máme 16 dekanátov v rámci archieparchie, a tam sa vlastne tak oficiálne ako keby odštartoval ten proces zakladania farských charít. No a povedali sme si nejaký taký základný plán, možno 2-3 základné veci na začiatok, nevedeli sme, čo nás čaká. A tak sme si to v júni minulého roku, 20. júna, po tých 5 rokoch vyhodnotili a postavili sme si víziu na ďalších 5 rokov, s tým, že môžem povedať, že v rámci vízie je tam jedna z takých nových vecí to, že chceme byť v kontakte so seminárom, kde sú bohoslovci pripravovaní do kňazského života a pripravujú sa na to rozhodnutie svoje kňazské, a sme dohodnutí, vlastne už sme tam v jeseni boli prvýkrát, že začíname s nimi komunikovať o farských charitách, o charite ako takej, so všetkými tými ročníkami spolu. S tým, že v jeseni vlastne nemohol byť 6. ročník, ten posledný, tak teraz by mali prísť ku nám na dieceznú charitu na centrum šiestaci, ktorí vlastne budú toho roku vysvetení, mnohí sa zrejme aj oženia, a tak teda chceme aj s bohoslovcami, budúcimi kňazmi o charite už rozprávať teraz v procese prípravy na to kňazstvo. Považujeme to za veľmi dôležité, a to je jeden zo záverov tých mostov charity v roku 2025 na obdobie do roku 2030.
Že chcete tých bohoslovcov pripraviť na praktickú už pastoráciu vlastne.
Aby aj spoznali charitu, činnosť dieceznej profesionálnej služby charitnej, ale aj tej dobrovoľníckej, keď prídu do farnosti, kde príklad bude farská charita už fungovať, aby ich to neprekvapilo, aby boli na to pripravení, čo ich čaká. Možno aj spoznali tých ľudí vo farských charitách, my sme ich aj na tie mosty chceli pozvať minulého roku. A tam, kde farské charity nebudú, ale v nich sa to povolanie aj pre tú farskú charitu nejakým spôsobom v nich nájde, tak aby to bolo jednoduchšie pre to založenie farskej charity v novej farnosti, kde ešte príklad nie je, kde prídu.
Bohoslovci boli nominovaní na Srdce na dlani minulý rok, čiže už ich dobrovoľnícku činnosť si všimli.
Áno. Bola iná, nezatiaľ ocenená v rámci charity, ale aj čo sa týka charity, zapájajú sa do niektorých aktivít, do ktorých môžu, lebo zrejme tých požiadaviek je dosť.
Aj v grécko-katolíckej farnosti Milpoš chcú byť blízko k človeku. Ako nám povedal administrátor farnosti Jozef Špes, farskú charitu tu založili už pred 5 rokmi. Jej dobrovoľníci pomáhajú ľuďom vo farnosti v rôznych situáciách.
My v farskej charite, okrem tých takých stálych vecí, ktoré máme, sú zhruba 3-4. Sme otvorení aj pre určité také výzvy, ktoré sa akosi vyskytnú. A keď som zakladal tú charitu, tak to bolo práve o tom, aby sme mali viac očí, lebo niečo ja nedokážem akosi obsiahnuť. A aj keď navštevujeme rodiny, posvedzujeme príbytky, všetky veci dokážeme tak ako si vnímať, a zvlášť keď možno, že určitý človek je ešte aj navek funkčný. A tak mi vlastne prišlo od jedných taká iniciatíva, že jedna babka, 85-ročná, nemá toaletu, iba latrínu. Tak sme sa vlastne do toho tak pustili a aj my sme niečím prispeli, aj určitá práca sa urobila. Aj ona potom samozrejme, že niečo zo svojho dala, aby vlastne na tie staré kolena nemusela po nociach chodiť na toaletu vonku. Čiže ono, že taká maličkosť, ale sme otvorení pre také výzvy, ktoré sa akosi vyskytnú, a tak to vieme potom takisto pomáhať.
V podstate takéto drobné príbehy možno zaznamenať v tej vašej farnosti. Nemusí to byť len niekto, kto treba nemá domov alebo niečo podobné.
Áno, sú to také vlastne drobné príbehy, či už niekto, niekomu príde choroba, a vieme vlastne, ako si sa k tomu aj my postaviť. Sú to množstvo ľudí, množstvo príbehov, až sú mnohokrát také, kde vlastne vieme byť napomocní, vieme byť ako charita blízko, lebo charita je o tom, aby sme boli blízko tým druhým.
A ako zareagovala tá stará pani?
Potešila sa.
Koľko rokov vlastne už vo vašej farnosti máte aj farské charity?
Farskú charitu máme 5 rokov, no a takto sa snažíme nejako fungovať.
A mení sa tá kvalita komunikácie medzi farníkmi? Možno aj vďaka tej farskej charite?
Myslím si, že sa mení, lebo vnímajú ju aj cez tie naše také určité kroky. Posledné 2 roky, keď sme organizovali kapustnicu, tak sme išli pozvať tak osobne. To značí, že sme urobili mikulánske balíčky a konkrétne sme tých ľudí pozvali. Čiže bolo to aj u návšteve. A minulý rok ten balíček obsahoval vianočné oplátky, ktoré naše dobrovoľničky robili. Čiže je to o takom aj stretnutí, o návšteve. Má to viac takých sfér.
Aj taký praktický darček si vlastne odniesli.
Aj praktický darček.
Ešte tak vo všeobecnosti, akými radosťami a starosťami tam žijete, okrem teda tých farských charít vo vašej farnosti?
Tak určite je toho veľa. A sú to veci, ktoré sú také bežné, ktoré prichádzajú. Naša farnosť je tá, ktorá rada spieva, čiže je tam viac zborov. No a to je to, čo nás tak akosi takisto pozbudzuje.
O najbližších plánoch hovorí pani Aťka Fečková z Farskej charity na sídlisku 3 v Prešove.
Tak my v najbližšej dobe by sme chceli zvýšiť počet členov Farskej charity, aby zo 4-členej sa to zvýšilo aspoň na 7 členov, nech sme v plnosti. A ďalej by sme chceli, lebo sme mali taký jeden pokus, robiť aj stretka pre mladých, ale to nám nevyšlo. Ale sme zistili, že ak chceme budovať cirkev od základu, tak musíme sa viac venovať deťom. Tak v najbližšej dobe by sme chceli viac robiť stretka pre malé deti. Tam vidíme to ovocie, že kde by sme mohli ešte zasievať takto.
Že chcete podchytiť deti vlastne cez tie svoje aktivitky. Pravíte, že by ste chceli trošičku zvýšiť počet členov farských charít, tak im musíte povedať, že čo je na tých farských charitách také očarujúce, aby tam prišli.
Oni majú skúsenosť už s nami, takže myslím si, že oni vidia našu činnosť a už len ich zavolať, podľa mňa.
Tak možno to teraz počujú.
Dúfam.
Tak zajtra máte obsadený non-stop telefón. Ďakujem. Reláciu vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Svoje oči dvíham k vrchom, príde mi odtiaľ pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedá sa sklznúť tvojej nohe, nedrieme tvoj strážca. Nedrieme, veru a nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca, páne záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Nedá sa sklznúť tvojej nohe, nedrieme tvoj strážca. Nedrieme, veru a nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca, páne záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci.
bude